Mutta kun Jumalan henki ja Jumalan voima ja voitelu tulee, niin silloin Herra toimii. Ja se on silloin hän, eikä minä. Se on pyhä henki, enkä minä. Ja tässä kokouksessa, mitä tässä kokouksessa tulee tapahtumaan, niin se on pyhän hengen työ, eikä minun työ. Jeesus Kristus lupasi opetuslapsilleen ennen ylösottoa. Hän sanoi, että teille on hyödyksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei toinen puolustaja pyhä henki tule. Mutta kun minä menen, minä olen rukoileva isä ja hän lähettää teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne aikakauden loppuun asti. Ja Jeesus ristiinnaulittiin, haudattiin, hän nousi kolmantena päivänä ylös kuolleista ja sitten hän nousi 40 vuorokautta sen jälkeen, hän nousi ylös taivaaseen ja 10 vuorokautta sen jälkeen taivaat aukeni ja pyhä henki laskeutui alas maan päälle Ylä-Saliin. Ja siitä hetkestä lähtien pyhä henki on ollut maan päällä. Ja pyhä henki edustaa Jeesusta Kristusta täällä. Pyhä henki ottaa Jumalan sanasta ja näyttää todeksi, kuka Jeesus Kristus on. Ei kukaan voi oppia tuntemaan Jeesusta, ei edes Raamatun lehdiltä, ellei pyhä henki tee todelliseksi ja eläväksi, kuka Jeesus Kristus on. Pyhä henki näyttää, mitä tapahtui ristin kuolemassa, että Jeesus otti päällensä meidän syntimme ja meidän sairautemme. Pyhä henki näyttää Jumalan sanasta, että Jeesus sovitti langenneen ihmisen Jumalan edessä. Pyhä henki näyttää Raamatun sanan valossa syntiselle, että hän on syntinen ja tarvitsee pelastusta. Ja kun ihminen tulee syntiseksi, tietoiseksi siitä, että minä olen syntinen, kadotettu, minä tarvitsen pelastusta, niin pyhä henki näyttää ja kirkastaa syntiselle, kuka Jeesus Kristus on. Ja näin syntinen voi uskoa Jeesukseen, Kristukseen, pyhän hengen vetämänä tulla Jeesuksen luokse ja kokea pelastus. Ja kun ihminen tulee Jeesuksen luokse, ottaa uskon kautta vastaan Jeesuksen Kristuksen, niin hän uudesti syntyy ylhäältä Jumalan lapseksi. Tapahtuu se, mistä Jeesus puhuu Johanneksen 3:3. Ellei ihminen uudesti synny ylhäältä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Huomaa, miten selvästi Jeesus puhuu tästä asiasta. Ellei ihminen uudesti synny, huomaa, ylhäältä hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Näissä rukousjonoissa, mitä näissä meidän kokouksissa on, niissähän on käynyt 10 000 ihmiset jatkuvana virtana ilta toisensa jälkeen. Ja siellä joukossa tulee ihmisiä vähän väliä. Melkein joka ilta tulee joku. Ja kun minä tavallisesti kysyn, ja tietysti veljeni tekee samoin, kysyn, mitä sinä odotat Jeesukselta? Hyvin usein on tämä, minä haluan parantua. Minä kysyn, oletko sinä uudesti syntynyt? Mitä se on? Oletko sinä pelastunut? Mitä se on? Oletko sinä uudesti syntynyt? Kyllä, minä olen rukoillut Jumalaa. Niin, mutta oletko sinä kokenut uudesti syntymisen? No kyllä, minä olen aina yrittänyt uskoa Jumalaa. Niin, mutta oletko sinä uudesti syntynyt? No en minä oikein sitten tiedä. Mä tapaan sanoa, no minä tiedän, että et ole. Sitten mä kysyn, no haluatko sinä? Joku sanoo, eikö mä haluan parantua. Eikö mä kysyn, että haluatko sinä uudesti syntyä?
Joku sanoi, no kyllähän se tietysti hyvä olisi. Mä sanoin, ei, kun haluatko sinä uudesti syntyä? Kyllä se voisi tarpeellista olla. Ei, kun haluatko sinä uudesti syntyä nyt? No jos se jotenkin voisi tapahtua, niin miksei? Mitä merkillisimpiä vastauksia tulee ihmisiltä? Hyvin useat eivät tiedä uudesti syntymisestä yhtään mitään. Ne ovat uskoneet Jumalaa lapsuudesta asti, koska se jo pienessä koulussa opetettiin. Uskoneet, että on taivas ja uskovat, että on helvetti. He ovat monet pikkukoulusta asti rukoilleet Isä meidän rukouksen ja Herran siunauksen, niin kuin minäkin. Aivan niin pitkältä kuin minä muistan, minä näitä rukoilin. Käyneet kirkossa ja seuroissa, laulanneet jonkun virren ja monet osaa ulkoakin. Minun vaimonikin osaa varmaan puolet virsikirjoista lauluista ulkoa. Vieläkin taitaa melkein osata. Kun hänen mummonsa aina niitä lauloja, vaimolla oli hyvää ja hyvä lauluoppi, niin ne jäi kaikki sen päähän ja se vetää virren kuin virren. Mutta ei hän ollut pelastettu ennen kuin vasta 24-vuotiaana. Ihminen voi uskoa, että Jumala on taivas, on uskoa, että on Raamattu. Rukoilla. Ja hädän päivänä varsinkin ihminen voi rukoilla. Kun on oikein vaikeaa, niin voi rukoilla. Mutta tämä ei ollenkaan merkitse sitä, että ihminen on vielä uudesti syntynyt ylhäältä. Niin uskomattomalle kuin se tuntuu. Etteikö sellainen ihminen ole pelastettu, joka rukoilee, joka uskoo Jumalaan, käy jouluna, pääsiäisenä, kirkossa ja kun jonkun vihkiäiset on ja hautajaispäivänä kappelissa. Jumalalta ei voida ostaa pelastusta. Ei rahalla, ei suurella eikä pienellä. Pelastusta ei voi yksinkertaisesti, sitä ei voi ostaa. Jumala ei voi hyvittää. Jollakin rahasummalla tai jollakin hyväntekeväisyydellä tai jollakin antilla. Ei edes lumppukeräyksellä. Nyt on jo siellä lähes 9 miljoonaa kiloa lumppuja siellä. Ne hukkuu lumppuihin siellä asemalla. Rautatievaunut täynnä lumppuja siellä. Niin suloinen ja hyvä asia kuin se on. Ja minä kannatan koko sydämestäni sitä asiaa. Mutta ei edes tällä voi Jumalaa hyvyttää, että pakanoille lähettää lumppuja. Mutta parehan se on, että ne menee sinne, eli kun ne mätänee täällä nurkissa, että minä vastaan, ettei kukaan väärinkäsitä. Mutta ei tämä tuo autuutta millin vertaa, eikä sillä uudesti synnytä. Uudesti syntyminen on aivan toinen asia kuin joku ihmisen tekemä asia. Niin kuin äsken alussa mainitsin, uudesti syntyminen on sitä, että ihminen on tullut syntiseksi Jumalan edessä. Tullut tietoiseksi, että minä olen syntinen. Että minä olen kadotettu ihminen. Ja ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen omakohtaisena vapahtajana. Ei mummon vapahtajana, eikä paapan vapahtajana. Eikä äidin, eikä isän. Mutta omakohtaisena vapahtajana, että minä olen syntinen, joka tarvitsen Jumalan poikaa, että minun syntini annetaan anteeksi. Ja kun ihminen näin ilman mitään ehtoja antautuu Jeesukselle Kristukselle, tapahtuu ihmeiden ihme. Suurempi ihme kuin parantumisihme. Kun ihminen uudesti syntyy ylhäältä Jumalan lapseksi, saa veriruskiat syntinsä anteeksi, saa Pyhän Hengen todistuksen sisimpäänsä, että minä olen Jumalan lapsi. Sisimmässä alkaa todistamaan, että minä olen Jumalan lapsi. Sitä ei tarvitse hakea naapurista sitä todistusta, ei pappilasta, ei kansliasta. Ei mistään ihmisiltä, vaan Jumala itse Pyhän Hengen kautta antaa todistuksen, että nyt ihminen on uudesti syntynyt ja hän on Jumalan lapsi. Ellei sinulla ole tätä todistusta ja sinä luulet olevasi matkalla taivaaseen, sinä katkerasti petät itseäsi ja petät lähimmäisesi. Yksikään uudesti syntymätön ihminen ei ole matkalla taivaaseen. Varmasti ei. Vaikka olisi minkälainen virka, vaikka olisi jopa papin virka, vaikka olisi piispan virka, ja kuinka komia kullattu sauva tahansa kädessä ja hattu päässä, mutta ellei ole uudesti syntynyt, ei ole matkalla taivaaseen. Ja vaikka olisi vihreä tohtorin hattu päässä, niin kuin Suomessa on 2 vuotta nyt pistetty vihreä tohtorihattu, se on muutettu sitä väriä, se on nyt vihreä, ja valkoiset kintaat, ja miekka, ja tällainen keppi verhottu. Ei auta yhtään mitään. Ja vaikka sinne luetetaan Globrasse, Kyprossa, Kambrosi, kun niitä vihitään, niin ei auta. Ei auta. Ei auta matkalla taivaaseen. Se voi olla hyvä, että on etevä lääkäri ja etevä insinööri ja etevä hammaslääkäri. Ja niistähän me kiitämme Jumalaa. Voi olla eteviä, ja niitä on toisia eteviä, joka on suuri lahja meille, että on olemassa eteviä aivoja ihmisellä. Mutta se ei vie taivaaseen. Taivaaseen täytyy uudesti syntyä Jumalan lapseksi. Muista tämä asia. Täytyy uudesti syntyä. Nikodemus, joka oli Israelin opettaja, lainopettaja, uskonnon opettaja, etevä mies, oppinut mies, mutta ei tiennyt, mitä on uudesti syntyminen ylhäältä Jumalan lapsessa. Pitkän keskustelun käy Jeesuksen kanssa yöllä ja ihmettelemällä ihmettelee, että kuinka ihminen voi vanhana syntyä. Miten se voi tapahtua? Jeesus ihmetteli ja sanoi, että sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Ajattele, mies opetti kansaa, profeettoja, Mooseksen lakia, tietä Jumalan valtakuntaa, vanhurskasta elämää, mutta ei tuntenut perustotuutta, uudesti syntymisen ihmettä, että voisi päästä taivasten valtakuntaan. Eikö se ole kummallinen asia? Ja vihollinen yrittää hämätä tämän totuuden kaikella mahdollisella tavalla. Kyllä vihollinen antaa olla uskonnollinen. Ei vihollinen uskontoa kiele. Kyllä minusta tuntuu siltä, niin kuin Piru tykkääs vain siitä, kun ihmiset on uskonnollisia. Ei sukaan se nyt Pirullekaan hauskaa, että helvettiin tulee kaikki retaleet ja tappelupukarit ja Hitlerit ja Mussolinit ja Stalinit ja mitä kaikkia näitä on, jotka on likkoneet päivä enempi kuin Pohjanmaalla isännät turmiksia. Niin Jeesukaan se nyt helvetiskään Pirulle hauskaa on komentaa vaan näitä retkaleita, jotka vaan on tappanut ja murrannut ja tappanut ja murrannut ja tappanut ja murrannut. Juonut ja rällästänyt ja huorannut. Tottahan se Pirulle mukavaa on, että siellä olisi semmoinen rauhallinen osasto kuin helvetissä. Jossa on siveelliset ihmiset, uskonnolliset ihmiset, hienoihin frakkeihin ja muuhun smokkiin pukeutuneet ihmiset. Tottahan, se on helpompi valvoa semmoisten rauhallisten osastoa vihollisenkin. Kuule, uskonnollinen saat olla kiireestä kantapäähän ja kuule, saatana ei vainoa sinua uskon asian tähden, vaikka olet kuinka uskonnollinen. Ei koskaan uskonnollisia ihmisiä ole poltettu roviolla. Ei uskonnollisia ihmisiä ole kidutettu vankiloissa. Ei uskonnollisia ihmisiä ole heitetty petojen kitaan Rooman areenoilla. Ei uskonnollisia ihmisiä ole sidottu puihin ja valeltu öljyllä ja tervattu ja sytytetty soihtuina palamaan, kun herrat ovat ratsastaneet ohi juhlissansa. Ei uskonnollisille näin tehdä. Uskonnolliset saa olla kaikkialla maailmassa, ei niitä kukaan vainua. Mutta sitten, kun ihminen uudesti syntyy ylhäältä, ja hänestä tulee Jumalan lapsi, ja hän irtaantuu maailman syntielämästä, jumalattomuudesta, uskonnollisuudesta ja sen hapatuksesta. Ja hänestä tulee raikas, terve, elävä Jumalan lapsi, todistaa Jeesuksen ylösnousemusvoimasta, vapaudesta, minkä Kristus on antanut, ja alkaa rakastamaan synkisiä ja sairaita ihmisiä. Sen jälkeen vasta sitä ruvetaan pitämään ihmistä pahantekijänä ja pois heitettävänä. Ei ennen. Uskonnollinen saa olla. Vaikka kuinka uskonnollinen. Ja saa oikein pukeutuakin uskonnollisesti. Jos minkälaista formua saa vetää päälleensä ja paitaa ja lyssyä ja pukua ja ei mitään haittaa. Kun ei vaan uudesti synny ylhäältä. Se on se paha, jos uudesti syntyy ylhäältä. Minä en halua tällä mitään loukata, mutta kun mä nyt luin sen lehdestä eilen iltana, taikka yöllähän minä luin, kun en oikein saanut nukuttua, kun... niin siinä haastateltiin erästä piispaa. Pitkä kaksisivuinen haastattelu siinä lehdessä. Ja sitten siinä tälle piispalle tämä reporteri, lehtireporteri, teki sellaisen kysymyksen, että kun kansa sanoo, että kun osa papeista ei ole uskovaisia. Että kansa sanoo niin. Tämä reporteri näin kysyi, että mitäs piispa tähän sanoo, kun kansa sanoo, että kun kaikki papit ei ole uskovaisia. Niin piispa vastasi, että no millä se nyt kenenkään usko mitataan, että itse kukinhan ne kutsumustyötänsä tekevät. Se on huono juttu, jos kansa sanoo meistä saarnamiehistä, että ei me olla uskovaisia. Ei kyllä voi, että jos minä en ole uskossa, niin hyvästi. Minä lähden muihin hommiin. Niin. Kyllä ei kannata pönttöihin nousta, jos ei ole pelastunut. Se on ihan turhaa yhtä tuulen huminaa. Se on mitään merkitystä. Tuolla keväisellä tuulella tuolla on enempi merkitystä, kun ruvetaan ihmisille puhumaan Jumalasta, jos itse ei ole uudesti syntynyt ylhäältä. Ja se on vielä karkia rikoskin Jumalan edessä. Minä en siihen puutu sen enempää, minä vaan lehdestä tämän luin ja siinä vaan sanoi, reporteri sanoi, että kansa sanoo niin. Ei sanonut, että Niilo sanoo niin, vaan kansa. Minä en puutu, minä en ole vastuussa siitä asiasta. Minä vastaan vain siitä, mitä minä sanon sinulle ja mikä minun suhteeni on Jumalaa. Siitä minä teen tilin. Ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala, sanoo Raamattu. Ja tänä iltana minä teen sinulle selväksi, ellet sinä uudesti synny ylhäältä, sinä et voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Se on varma asia. Se ei ole minun sana, eikä helluntaiherätyksen, eikä minkään muunkaan sanan, vaan se on Jeesuksen Kristuksen oma sana. Ellei ihminen uudesti synny ylhäältä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Minä toivoisin tänä iltana, että sinä sanoisit, rakas Herra Jeesus, anna minun syntini anteeksi ja uudesti synnytä minut ylhäältä Jumalan lapseksi. Jos sinä totta tarkoitat, niin totta kuin minä tässä seison, sinä pelastut tänä iltana ja sinusta tulee Jumalan lapsi. Jumalan lapsi, kun sinä pelastut ja saat syntisi anteeksi. On tapahtunut ihme, uudesti syntymisen ihme, mutta sen sai aikaa Jeesus Kristus Pyhän Hengen ja sanan kautta. Mutta siinä samassa voi tapahtua toinenkin ihme, jota ihmiset sanoo ihmeeksi. Sinä voit parantua. Parantua. Jos se, että ihminen uudesti syntyy Jumalan lapseksi, saa sisäisen levon, sisäisen rauhan, mielen tasapainon. Jos se vaikuttaa monissa sairauksissa, että ihminen alkaa parantumaan, se on aivan varma asia. Panepas merkille sellaiset ihmiset, ja jos olet itsekin kokenut, jos on pahalla tuulella aamulla kun herää, pahalla tuulella matkalla työmaalle, äkäilee työmaalla, äkäilee kun tulee sieltä illalla kotiin, äkäilee maitokaupassa kun menee illalla kauppaan, äkäilee kun tulee sieltä ja laittaa ruokaa, äkäilee lapsille siinä, kun ne pyörii siinä jaloissa, ja äkäilee vielä miehelleen tai vaimolleen, kun menee illalla nukkumaankin. Niin kuinka raskasta on työnteko. Miten paljon energiaa, katkeruus, viha, kiivastus, miten paljon energiaa sen imasee ihmisestä pois. Sen pitää syödäkin paljon enempi, että pysyy vastaava määrä energiaa, että se pystyy tekemään työtä. Mutta panepas merkille ihminen, joka on onnellinen, vapaa, pelastettu, aamulla hymyilee, kun herää sen halleluja, kiitos Herralle. Mies vilkaisee vaimoansa siinä, kun on kahvia juodattu. Oi, kun sä oot suloinen tänä aamuna. En oo huomannutkaan, että sä oot noin nätti. Lähtee töihin. Hei, kultaseni. Pärjäätkö sinä täällä? Tulee työmaalle, että vaan työkaverit siellä. Voi, kyllä on ihan aamu tänään. Kyllä on suloista tarttua työhön kiinni. Ruokatunnilla. Kyllä on mukava, kun saadaan tässä hetki levähtää. Jaksetaan taas tehdä töitä. Kotiin tulee, mieli on hyvä. Kuule, paljon helpompi on tehdä työtä ja työteho on paljon parempi. Ja se vaikuttaa terveyteen, tasapainoon, koko sielumaailman ruumiin terveyteen. Siis kun ihminen pelastuu, niin sillä on jo parantava vaikutus ihmisen koko olemukseen. Vaikka ei suoranaista parantumisihmettä tapahtuisikaan, mutta kun kokee pelastuksen ja anteeksiantamuksen ja syyllisyyden tunto katoaa ja ihminen tietää, minä olen Jumalan lapsi. Mutta sitten voi tapahtua sellainen ihme, kun on tuhansille tapahtunut, että Jumalan henki koskettaa niin voimallisella tavalla ihmisen olemusta, että ihminen voi hetkessä Jumalan voiman vaikutuksesta kokea ruumiillisen terveyden. Meillä oli kokous nyt keskiviikkona Alpoveljen kanssa Tampereella. Ja siinä, sitten kun rukousjonot alkoi tulla, niin siellä tuli eräs mies sinne lavalle, minun tykönä, mä rukoilin siellä lavalla. Ja sanoi, että mulla olisi nyt merkillisiä uutisia, että minä haluaisin kertoa. Yleensähän mulla ei ole aikaa siinä kuunnella pitkää ihmisiä, kun ne jonot on niin pitkät. Mutta minä huomasin, että tämä mies on niin tosissaan, tätä on nyt kuunneltava. Joskus kun tulee joku, joka ei lakkaa puhumasta, niin mä nostan käteni ylös ja sanon, että Jeesus siunaa, niin ei se hoksaa ollenkaan. Pshuu! Se on lattialla ja tulee seuraava vuoro. Mä huomaan, että Jumala ymmärtää näitä asioita. Se on kiire, kun toiset on jonossa, niin pannaan yksi nukkumaan. Joo. Jos vaan rupeat pitkään mulle juttelemaan, niin kuule herää Tantereesta. En minä sinua kaade, mä koskekaan, mä voin vaan kohottaa käteni, Jumala pukkaa sun sinne menemään ja antaa toiselle vuoro. No niin, mutta minä huomasin, että tätä setää on nyt kuunneltava. Ja sittenhän oli minua vanhempikin ja Raamattu käskee vanhoja ihmisiä kunnioittaa, jopa nousta seisomaan harvaa pää edessä. Niin, vaikka siinä jono oli, niin minä kuuntelin, että mitä tämä setä nyt juttelee. Ja hän kertoi merkillisen asian. Niin kuin viime keskiviikosta, 2 viikkoa taaksepäin, meillä oli myöskin Tampereella kokous. Ja silloin, jo ennen sitä, mutta juuri silloin, eräs liikemies oli syöpäsairas. Lääkärit olivat jo luovuttaneet hänet kuolemalle, ei voida tehdä enää mitään. Hän oli liike-elämänsä lopettanut, kaikki tehnyt selväksi, koska hän kuolee. Ja odotti loppua. Ja siihen Tampereen kokoukseen keskiviikosta 2 viikkoa takaperin tuotiin rukouspyyntö tämän kuolevan miehen puolesta. Ja me rukoilimme. Samanaikaisesti, vaikka mies ei itse päässyt kokoukseen, samanaikaisesti, mutta kun Raamatun sana sanoi, Jumalan henki lepää kaiken lihan yllä. Jumalan voima kosketti sitä kuolevaa syöpäsairasta miestä, jonka jo lääkärit oli jättänyt, ei voida enää tehdä. Ja hän parantuu. Ja nyt, keskiviikkona, ennen sitä iltakokousta tämä mies sanoi, että hän vielä varmistui siitä soittamalla sinne, että onko se asia nyt varma.
Ja vastaus oli, että varma mies on noussut ylös, kipu on kadonnut, voimat ovat palautuneet. Kaikki on okei. Se ihmettä. Yleensä me ajattelemme, että ihmisen täytyy välttämättä olla tässä näin ja sitten hän parantuu. Mutta ei ole aina välttämätöntä. Minulla on lukuisa määrä todistuksia. Minullahan on valtava pinkka kirjeitä parantuneilta ihmisiltä. Kun ihmiset ovat saaneet kasetteja, kuunnelleet niitä Australiassa asti, niin ne ovat kokeneet Jumalan voiman, täyttyneet pyhällä hengellä, pelastuneet ja parantuneet mitä erilaisimmista sairauksista. Nyt keskiviikkona, kun tulin kokoukseen Tampereelle, yksi mies tuli minua vastaan siinä rappukäytävässä, missä rappusilla, missä hän nyt siinä tuli, jossakin kohtasin hänet. No se ei ratkaise nyt se asia. Hän sanoi, minä olen Tallinnasta. Ja sanoi, että minulla on uutisia sinulle. Siellä oli eräs henkilö, joka oli sairas, jota ei lääketieteellisesti enää voitu parantaa. Ja siellä oli ystäviä kokoontunut sitten yhteen kotiin, siis missä tämä sairas oli. Ja täältä Suomesta oli tullut sinne kasetti ja ne oli kuunnelleet sitä kasettia. Niin Jumalan voima oli laskeutunut tämän sairaan ihmisen päälle ja hän oli parantunut. Ja läsnät olivat täyttyneet pyhällä hengellä ja tulevaan. Enkä minä ole ikinä Tallinnassa käynyt. Moskovassa minä olen ollut, mutta en Tallinnassa. Mutta kun Raamattu sanoo, että Jumalan henki lepää viimeisinä päivinä kaiken lihan yllä. Kyllä meillä on niin merkillisiä, mielenkiintoisia tapauksia, mitä eri puolilla maailmaa on tapahtunut. Kun ihmiset ovat saaneet kosketuksen, kun pyhä henki on koskettanut näitä ihmisiä, niin ne ovat parantuneet. Ja sen vaikuttaa Jeesus Kristus pyhän hengen kautta, enkä suinkaan minä. Jeesus Kristus, enkä minä. Sinä, joka odotat nyt parantumista tänä iltana, niin unohda kerta kaikkiaan, että minä olen olemassakaan maailmassa. Ajattele Jeesusta. Älä ajattele sairautta. Se Raamattu sanoo, että ajattele sairauksiasi. Älä sitä ajattele, vaan ajattele Jeesusta, niin sanoo Raamattu. Ja ala kiittämään Jeesusta. Kiitos Jeesus, että sinä ristin kuolemassasi veit minun syntini ja veit minun sairauteni ristille. Ja Jesaja sanoo, ja hänen haavainsa kautta me olemme parannetut. Ja Pietari lainaa näitä samoja Jesajan sanoja. Ja hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Ja kun sinä alat kiittää Jeesusta, älä edes pyydä terveyttä. Minä voin tässä lyhyesti rukoilla, ja varmaan sinäkin olet rukoillut, että se on jo pyydetty se asia. Mutta ala kiittämään, että kiitos Jeesus, että tänä iltana sinun pyhä henkesi voima koskettaa minua. Ja minä koen parantavan voiman lahjana sinulta. Avaa kiitoksen portit ja kunnian kuningas käy näistä porteista sisälle. Ja sinä koet Jumalan voima ja sinä voit parantua jopa syövästä. Jopa syövästä. Meillä on todisteita siitä, jotka lääketieteellisesti voidaan näyttää toteen, että ihmiset ovat syövästä parantuneet, kun Jumalan voima on koskettanut näitä ihmisiä. Oma vaimoni on väkevin todistus siitä, että on parantunut vuonna 1977 huhtikuussa. Sen jälkeen ei mitään hoitoa ole syöpään tarvinnut enää. 2 tunnin sisällä, kun Jumalan henki voiteli hänen kaulaansa ja olemustoaan, niin syöpä katosi eikä ole palannut takaisin. Se on lääketieteellisesti todistettava tosiasia. Ja muita. Ja sen tekee vain pyhä henki. Mutta ylistä Herraa. Palvo Jeesusta. Kunnioita Jumalaa. Kunnioita Jumalaa. Anna Jumalalle kunnia. Sano Jumala, minä uskon, että Jeesus Kristus vei minun sairauteni ja minun syntini ruumiinsa ristinpuun päälle. Anna Jumalalle kunnia ja anna Jumalalle kiitos siitä, mitä Jeesus on jo tehnyt sinun puolestasi. Sinä koet sen, se voima astuu voimaan sinun elämässäsi ja sinä koet ihmeen tänä iltana tässä kokouksessa. Nyt aika on rientänyt ja Se voi olla, että teillä tulee kylmä. Me nousemme ylös ja me palvomme nyt yhdessä Herraa. Ja annamme kunnian Jumalalle. Kunnian Jumalalle. Ei ihmiselle, vaan kunnian Jumalalle. Ja siellä sanotaan apostolien tekojen 4. luvussa. Kun ne oli yhdessä koolla, no alkuseurakunnan uskovien joukko, eräs ryhmä niistä. Sen jälkeen Pietari ja Johannes pääsi pois vankilasta, kun rampa oli parantunut kauniin portin pielessä. Ja he menivät omiensa tykö. Ja he rukoilivat. Niin he rukoili näin. Herra, sinä joka olet tehnyt taivaan ja maan, meren ja kaikki mitä niissä on, ojenna kätesi, että sairaat paranevat ja että ihmeet ja tunnusteot tapahtuvat sinun poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja Raamattu kertoo, kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, missä olivat koolla, ja he tulivat täytetyksi pyhällä hengellä ja ilolla. Näin on kirjoitettu. Nyt me kiitämme Herraa. Raamattu sanoo, ootko huomannut sen Raamatusta? Kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä. Se on raamatullinen rukoustapa, kun palvotaan ja kunnioitetaan Jumalaa. Kohottaa kädet kohti Jumalaa ja palvoa elävää Jumalaa. Se on Paavalin opetus. Ja se on Raamatussa. Sinä voit sen lukia, kun menet kotiin Timoteuskirjeestä. Sinä, joka olet sairas, laitapa kätesi, vaikka vasen kätesi sinne, missä sinulla on sairautta. Raamattuhan puhuu Jumalan oikeasta kädestä, koska oikeassa kädessä on voimaa. Niin koota sinäkin oikea kätesi, kunnioittaen Jumalaa ylös. Todistukseksi, että sinä tunnustat tässä telttamajassa yhden persoonan arvovallan. Ja se on Jeesuksen Kristuksen lähettämä pyhä henki. Vain hänen arvovaltansa, ei ihmisen, vaan Jumalan. Ja nyt me ylistämme Herraa. Aivan vapaasti. Rakas taivaallinen Isä, minä pyydän sinua nyt Jeesuksen Kristuksen jalon nimen kautta. Ojenna kätesi niin, että sairaat paranevat, että ihmeet ja tunnusteot tapahtuvat Jeesuksen nimen kautta tässä telttamajassa nyt. Isä, kiitos, että pyhän hengen voima vaikuttaa niin, että sairaat kokevat terveyden tänä iltana. Minä uskon, Isä rakas, lupauksen sanan voimaan. Minä uskon, Isä, siihen, että sinun pyhä henkesi toimii tänä iltana. Ja nämä ihmiset kokevat Jumalan voiman. Herra, nyt me kunnioitamme sinua. Herra, nyt me ylistämme sinua. Minä kiitän sinua, Jeesus. Minä kiitän sinua, Jeesus, että sinä olet kuullut minua. Ja että sinä, Isä, todistat näille ihmisille tänä iltana, että Jeesus elää. Että hän on ylös noussut. Kiitos, Isä, että sinä todistat näille ihmisille pyhän hengen kautta, että Jeesus Kristus on Herra. Ja että hän elää. Ja että hän rakastaa ihmislapsia. Kiitos rakkaudestasi, Jeesus. Kiitos rakkaudestasi, Jumalan poika. Kiitos, Jeesus, että me olemme löytäneet sinut. Löytäneet sinut, Jeesus. Eläneet ja kokeneet todeksi sinun armahtavaisuutesi, rakkautesi. Kiitos, ihmeellinen Jeesus. Kiitos, siunattu vapahtaja. Auta niitä, joille ole pelastusvarmuutta. Herra, että he tänä iltana löytäisivät sinut. Saisivat syntinsä anteeksi ja lahjaksi uuden elämän. Kiitos jokaisesta, joka uudesti syntyy Jumalan lapseksi. Herra, minä kiitän sinua, että sinä olet minua kuullut. Amen.